Dobré ráno. Doufám teda, že to bude slovo od pána, že si to něco dneska budete moct vzít. A já bych se chtěl dnes společně s vámi podívat na jeden z takových známějších textů z Evangelia podle Jana. A je to už pasáž, o které jsem v minulosti, když jsem třeba měl mít kázání, tak jsem přemýšlel, ale že bych ji otevřel, ale nakonec dnes je ten den, kdy se na ní můžeme společně podívat a tak pevně doufám, že alespoň jedna věc, nějaká myšlenka, podnět bude, který si z toho kázání budete moc vzít, z toho dnešního rána. A tak to je taková má touha a cíl, a aby to tak nebylo jenom nějaké mluvení do větru, a tak mějme nastražené uši k naslouchání. A hnedka na začátku si můžeme teda přečíst tu pasáž. Jak jsme říkali, je to z Evangelia Jana. Je to z 10. kapitoly od 1. verše a budu číst z Bible 21 a budu číst až do verše 14. Takže pokud chcete, tak můžete si otevřít se mnou Jan 10, 1 až 14. A tam je psáno. Amen, amen, říkám vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas, on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš jim tedy znovu promluvil. Amen, amen, říkám vám, já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Dokoliv vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život. Život v plnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří. Když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mě. A když vás dneska někdo označí za ovci, tak co o tobě říká? Co tím vyjadřuje? Co my dneska si s tím spojíme? Dneska, nebo v dnešní době je to takové hanlivé přirovnání, že? Takové krajně urážející. A možná jsme si s tím někdy setkali, kdy lidé třeba nás nebo obecně věřící označili, jo, vy jste ty ovce, jako. A je to taková jednoduchá, vžitá a možná až taková zakořeněná představa, takový předsudek o tom, o nás věřících lidech. A tak to hanlivé označení jako vyjadřuje to, jo, vy jste jako zmanipulovaní, vy jste jakože hloupí, nemáte svou vlastní hlavu a vy máte to stádní myšlení jako vystoupení mimo. Ale třeba ta dnešní doba je založená na tom, jakože na té vlastní hodnotě, že máme svou vlastní pravdu kolikrát, že a je to něco, co je jako dneska lidem nepříjemné, že takhle nechcou být označováni, nechcou být nazýváni. A pak, když si řekneme, kdo si o sobě v tomto kontextu myslí, že je ovce. Jako, je to, kdybych nás třeba nechal zvedat ruky, tak asi bych tady moc nahoře nebylo, ale toto podobenství přináší úplně jiný pohled na ovce a to jednak díky tomu, díky té době, v které to bylo řečeno, v které je to zasazené, protože to nese úplně jinačí konotace, které máme s ovcemi a stádem spojené dneska. A tak když budeme končit a budu se dostávat k závěru, tak já doufám, že dospějeme k tomu, že být ovcí není zase tak špatné a že když vás třeba někdo označí, tak mu řeknete amen a budu vás mít ještě za většího blázna, ale to nám nevadí. A tak, protože být poslušnou ovcí není zase tak špatné a tím bychom dneska mohli ukončit to dnešní zamyšlení, protože ta hlavní myšlenka nebyla řečena, ale chtěl bych to trošku více rozvést. A já tady toto téma mám tak hodně spojené s naším emeritním biskupem bývalým, který na to takové podobné téma tak kázával, co si pamatuju z duchovní soustředění, a on hodně o podobných věcech mluvím. Tak mě prosím s ním nesrovnávejte, každý má jiné dary, jiné myšlenky a dneska tu stojí jiný člověk, jinak obdarován a tak uvidíme, co z toho vznikne. A jelikož o těch ovcích moc nevíme, si teda myslím, tak v průběhu toho kázání si něco řekneme o pastevectví a jak ty ovce fungovaly, abychom mohli položit takový základ porozumění toho textu. S ovcemi se dneska již moc nesetkáváme, jako jo, můžeme si říct, máme je tady vlastně za sborem, nebo když jdeme třeba do Beskyd, tak občas je tam nějaká ohrada s ovcemi, ale můžeme tam potkat nějaké stádo, ale říct, jako mám zkušenosti jako se staráním se o ně, nebo vím, jak ovce fungují, to je asi pro nás cizí. Jako kdo by to z nás mohl říct? Já si myslím, že tady asi nikdo pořádně takový není. Takže by mě jako překvapilo, kdyby to byl nějaký pastýř. Ale lidé tehdy měli mnohem větší porozumění, nebo měli větší představu, co to znamená být pastýřem a co to znamená se ovce starat, protože to tehdy bylo mnohem běžnější povolání, takové standardní, jako třeba dneska operátor ve výrobě, v nějaké fabrice. A ovcem se tehdy v chladných měsících chovali v ohradě, teda především v noci. A ta ohrada tvořila takové bezpečné místo před predátory. A často ty zdi té ohrady byly tvořeny z kamení a tak na ně třeba ti vlci, kteří jsou zmíněni v tom textu, nemohli. A někde z těch textů jsem se dočetl, že třeba ty ohrady měly až přes 2 metry, takže to byly opravdu taká vysoká ochrana. A ty ohrady byly třeba stavěny u vesnicí, u jeskyní a třeba o tom čteme třeba v první Samuelově, kde je taková jenom zmínka, že procházeli kolem jiné takové ohrady, taková nenápadná, ale není to nějak moc rozváděno více. Nebo to byly takové, jak kdyby, zahrádky u domů, nebo u samotných skal, že to bylo na úbočí skal tvořené takové ohrady. A tak je takový ten zajímavý úvod té naší pasáže, protože Ježíš zde vlastně mluví o lidech, kteří tu zábranu nekale přelézali. A tak nějak jasně je identifikuje. Do přeléza ohradu je lupič. Vidíte tam jako něco zvláštního. Je to pro mě, když jsem si to četl, tak je to taková nepřekvapující logika. A tak pastýři tehdy museli stát, museli držet stráž, střídali se, aby tak mohli chránit svůj majetek, nejenom před predátory, ale i těmi zloději a lupiči, kteří právě často v noci chodili a šli po té své kořisti. A pak je tam psáno, ten, kdo vchází dveřmi, je pastýř ovcí. A opět je to takové jednoduché a logické konstatování. A často se říká, že v jednoduchosti je síla. A co tímto obyčejným, jednoduchým sdělením chtěl Ježíš říct, možná až moc, jak kdyby tak možná nic neříkajícím, pastýř přišel dveřmi. a vrátný mu otevřel. Jako kdyby tam nějak jako přiletěl, rozrazil dveře, jak v těch Marvelovkách, máme toho teďka plné kina, trošku show, a tak by to možná nějak více upoutalo pozornost, ale jako pastýř přichází, vrátný mu otvírá dveře, to je takové plynulé, takové až taková, takové, že si pod tím pořádně nic neumím představit. A to, co dneska má úspěch, tak je nějaký šok, když jsme nějak něčím překvapení. Když nás něco zaujme, když má to nějakou akci, nějaký spád. Ale zde je to úplně jinačí příběh. A já, když tak čtu o tom pastýři, který tak poklidně, obyčejně vchází do té ohrady, tak si uvědomuji, že Pán Bůh je takovým opravdovým gentlemanem. A ono je psáno na jednom místě, že klepe na naše dveře, nebo na dveře našeho srdce, a ten, kdo mu otevře, ten s ním, tak s ním bude večeřet. A často bychom si třeba někdy mi přáli vidět nějakou tu divokou show, ale on je ten, který nepřichází jako divoká voda, ale přichází v poklidu. A je tak často na nás, jakými vrátnými se staneme. Zdali budeme tu boží touhu se s námi potkávat, ignorovat, nebo necháme třeba ty dveře zavřené, nebo je třeba občas otevřeme, občas zavřeme, nebo v ideálním stavu je budeme mít pro toho pastýře otevřené vždy. A tak to je taková otázka na nás, jak to máme v životě nastaveno, kdy se nám zrovna chce, nebo je vždycky pastýř vřele vítaný. A co je pro mě na tom obrazu takové stěžejní, tak je obraz Boha, který se svým stvořením chce trávit čas a který se o něj zajímá. A v tom následujícím verši jsou takové dva opět jednoduché důrazy, a to, že ovce slyší pastýřův hlas a své ovce volá jménem. Když si zase o tom něco přečteme, tak na té praktice není nic jako zvláštního, protože v těch ohradách často bývalo více stád a tak se mohlo jednoduše stát, že ty se stáda tak nějak promíchaly, ale pro ty pastýře nebylo ty stáda jednoduché, nebo bylo jednoduché je oddělit, a to proto, že ty ovce znali pastýře podle jeho hlasu. A tak když na ně zavolal nebo vydal nějaký zvukový signál, na které ty ovce byly naučení, tak okamžitě ty jeho ovce šly za ním, se za ním vydali. Protože ty ovce věděly, ke komu patří, a tak jednoduše jej následovali. Věděli, kdo se o něj stará. A pro nás je to taková strašně zvláštní představa, jako jak pastýř mohl ty své ovce rozpoznat, jak mohl vědět, která ovce je jeho. Když si představíme to stádo, tak když se na ně podíváme, tak si řekneme, že ty ovce, to je jedna vedle druhé, to je naprosto stejné, tam není žádný rozdíl. A pro nás bych to možná třeba ilustroval na takovém tom příkladu, že kdyby tady byli lidi mezi námi z Číny, z Japonska, z Vietnamu, z Malajzie, tak bychom měli velký problém rozeznat, z jakého státu pochází, protože pro nás jsou všichni stejní. A úplně bychom nevěděli, kde je jejich domovina, ale přitom jsou odlišní, přitom má každý svou vlastní identitu, a je to jenom na nás, protože se třeba s těma lidma moc nesetkáváme a nevidíme přesně ty jejich rysy, ale pastýři pastýři měli ty jednotlivé ovečky rozeznané a věděli, která je přesně jejich. A tak s Bohem je tomu jinak, protože víme, že Bůh každého z nás zná naprosto, naprosto dokonale. Zná náš příběh, zná naše slabosti, zná naše silné stránky, zná naše boje a zápasy a tak nic mu neuniká, i když bychom možná někdy chtěli. A ačkoliv ta představa je nám taková zvláštní, že on vidí to obrovské stádo, tak každého jednoho z nás zná jménem a zná tu naši identitu a zná nás velmi dobře. Zná naše touhy, zná naše potřeby, zná naši minulost. A v jednom z žalmů je psáno, že Pán Bůh určuje počet hvězd a všemi dává jména. Velký je Pán, je náš Pán, je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit. A tak ten žalmista zná velmi dobře tu Boží podstatu, zná tu jeho velikost a zná to, že to je něco, co absolutně přesahuje naše chápání. A tak i v tom, jak Pán Bůh zná každého z nás, tak to je něco speciálního, co my třeba s lidmi tolik nedokážeme, protože máme jenom kolem sebe nějaký třeba menší okruh lidí, s kterými se dobře známe, ale Pán Bůh zná každého dobře jednotlivě a zná nás jménem. A sám Ježíš během svého učení říká takovou jednu zvláštní věc, že všechny vlasy na naší hlavě jsou spočteny. Nevím, jestli to tak je, jakože, nebo asi to není tak jako úplně obrazně, nebo doslovně myšleno, že by počítal naše vlasy. U někoho by to bylo možná složitější, u někoho jednodušší. Ale vyjadřoval tím tu myšlenku, že zná prostě každý detail, že zná nás dobře, že není nic, co by Pánu Bohu unikalo. A tak možná zná i ty věci, které my si přivejeme, nebo které my tak nějak vytěsujeme. A tak i přes to velké, obrovské stádo, tak má Pán Bůh ke každé ovci takový individuální přístup. A není nic, co by mu tak unikalo. A když by vám někdo volal tak známý, třeba z cizího telefonního čísla, viděli byste jenom pár číslic a nepředstavil se, tak po pár slovech si dovolím tvrdit, že byste ho poznali. Protože ten hlas by se nám naraz spojil s jménem, s tím obličejem a naraz víme, kdo za tím hlasem je. A proto třeba v televizi, když se nechce určit identita třeba nějakého člověka, který mluví, tak kromě toho, že má rozkosičkovaný třeba obličej, tak má ještě pozměněný hlas, protože hlas je něco, podle čeho druhé poznáme. Co máme tak nějak zafixované, tu barvu hlasu, tón, dikci, to je něco, co se nám ukládá do hlavy. A pokud druhou osobu ta dobře známe, tak ji po hlase odhalíme. A dneska se třeba často mluví o takovém vizuálním smogu. Často třeba je to zvlášť zmiňované z Prahu, nebo s centrem Prahy, kde jsou ty staré domy tak nějak obsypány reklamou a všemožnými banery. Ale tak nějak zároveň, jak můžeme v těch městech vidět takový vizuální smog, tak můžeme být i přesycení jinačími zvukovými třeba podněty, ve kterých se nám ten Boží hlas může ztrácet. A tak pro mě je taková otázka známého. Známe ten Boží hlas, víme, kdy k nám promlouvá a když už k nám promlouvá, tak jak na něj reagujeme. A v tom starém zákoně je často takové spojení, že Izrael slyšel Boží hlas. A je to myšleno, že když to, že slyšel Boží hlas, tak je, že poslouchal zákon, poslouchal Boží poselství, které tak obdrželi třeba skrze proroky nebo skrze jiné vůdce tehdejší doby. A tak Izraelci právě v tom, když s Hospodinem měli ten důvěrný vztah, když mu byli poslušní a byli mu blízko a neutíkali modlářství, tak v ten moment je psané, že Izrael slyšel Boží hlas. A dneska žijeme v době, kdy Pán Bůh s námi uzavřel takovou novou smlouvu, že je psané, že kdo se vydal Kristu, ten má Kristova ducha. A jen o pár kapitol dále, myslím, že to v 16. kapitole, tak je tam takový text, kdy Ježíš svým učedníkům zaslibuje, že jim pošle svého ducha pravdy, který bude mluvit to, co přijme od něj, co přijme od Otce. A je tam takový zvláštní dovětek, ta poslední věta, a tam je psáno, zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. A to, když jim říká, zanedlouho mě již nespatříte, tak jim říká, já tady za pár dní s vámi už nebudu, oznamovali mi na nebe vstoupení, fyzicky s vámi už tady nebudu chodit, ale budu tady s vámi. Je tam psáno, že zanedlouho mě uzříte. Ale jak ho mohli uzřít, když vlastně s nimi už potom nebyl. Alespoň teda fyzicky. Ale ta jeho přítomnost skrze Ducha Svatého potrvá a trvá až do dnešní dní, trvá neustále. A tak já věřím, že Bůh nás tak volá, nebo neustále nás volá do vztahu s ním, že nás volá do takového života s novým rozměrem. A já jsem si to tak nějak obrazně spojil, že nás volá z toho života v takové té 2D realitě do života 3D reality. Že když se díváte třeba v kině na ten obraz, tak naraz má větší hloubku, naraz je tam něco, co jsme na tom plochém plátně neviděli, kdy skrze jeho ducha získáváme třeba nový pohled na věci nebo náhled, kdy skrze jeho ducha je proměňován náš charakter, nebo kdy skrze jeho ducha býváme tak povzbuzení nebo utišení. A tak ti, kteří slyší jeho hlas, jsou jeho ovce. A tak to je takové jasné zaslíbení, nebo takové jasné konstatování, že pokud jsme se vydali Bohu, pokud posloucháme Ducha Svatého, tak Boží hlas pro nás bude zřetelný. A tak nějak můžeme znát Biblii, můžeme znát nějaké ty církevní zvyky a nějaké to správné chování, ale naše uši můžou být zaslepeny, můžou být hluché vůči Božímu hlasu, pokud nepřetrváváme v tom vztahu s ním a aktivně ho nevyhledáváme. Jak tady třeba Lumír dneska mluvil o té obnově, že to něco, co musí konstantně probíhat v našem životě, že to není jako, že uvěřím, pomodlím se, první rok si čtu Bibli a další 5 roků máme klid. Takhle to nefunguje, protože abychom mohli rozpoznávat a slyšet Boží hlas, abychom si mohli v paměti udržet, tak musíme ten čas s ním trávit konstantně, musíme jemu naslouchat. A tak já si uvědomuji, že je mnoho věcí a povinností, které si tak nárokují naši pozornost a od toho hlasu nás odvádí. A je to takový životní zápas nesejít z té správné cesty, znát Boží hlas a poznávat ho. A to nemluvím o nějakých třeba meditativních způsobech, kdy si najdeme nějakou praktiku speciální, když třeba s Bohem máme v minulosti nějaký zážitek a pak se ho snažíme jak kdyby vyvolávat tím, co jsme zažili a třeba, protože víme, že Pán Bůh nějakým způsobem k nám promluvil, tak si myslíme, jo, to byl tehdy ten správný způsob, tak teďka to budu opakovat a doufat, že Pán Bůh v tom bude znovu. Ale je to o tom, že ho vyhledáváme, že si čteme, že se modlíme. A věřím, že v tom, když půjdeme v tom nastavení, tak budeme mít takovou požírající touhu být blízko Božímu srdci, znát jeho záměry a být tak nějak citlivý na jeho vedení. A v ten moment, kdy od těch věcí ustupujeme, nebo nejsme v tom pravidelném režimu, tak naraz tak ty věci se z našeho života začínají ztrácet. A naraz nám to začíná být možná tak trochu volné, nebo jsme takový vlažní, ale věřím, že vždycky je ta možnost se znovu nastartovat. A já si teďka sám uvědomím, že když těch povinností přibývá s věkem, člověk si vždycky myslí, když chodí do školy, takže nemá čas, pak začne pracovat, zjistí, že toho času je ještě míň, teďka se nám narodil malý, tak ještě zase je toho času míň, a to máme jedno dítě, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až jich budeme mít víc. Tak sám si uvědomuji, že ne vždycky tomu stěšení dávám tolik času, kolik by bylo záhodno a kolik by bylo vhodno. A tak si někdy připadám jako takový křeček v kolotoči, protože chodím na raní, tak vstávám každý den v 5 ráno a ten den, někdy den za dnem utíká. A tak jsme si s Barčou už kolikrát říkali, jako, proč ten den nemůže mít třeba aspoň těch 48 hodin, že člověk ráno nastartuje, večer padne do postela a promítají se mu všechny věci, které ještě nestihl a které se prostě na něj valí. Teďka jsme se do toho třeba ještě stěhovali, takže mám seznam věcí, už je to asi 3 týdny, co jsme přestěhovali, ale furt mám seznam věcí, které mám nedokončené. A tak je někdy ten tlak jako těch povinností je na nás jako strašně silný. A stejnak v tom všem nestíháme. I když jedeme, makáme, tak stejnak máme takový pocit, jako, že nám ten život třeba nějak utíká, nebo že nestíháme třeba žít a jenom běháme od těch povinností. A proto je potřeba z toho kolotoče někdy vyskočit, protože nás by třeba vyhodil někde, kde ani nebudeme chtít být. A pokud z toho kolotoče nevyskakujeme pravidelně, když si řekneme, věci počkají a nebudeme trávit čas s Bohem, tak naraz třeba po týdnu, po měsíci, po roce zjistíme, že ten Boží hlas vůbec neznáme. Se můžeme z toho takového živého obecenství s tím pastýřem dostat do takového náboženského života, ve kterém se naraz necítíme dobře, který nás třeba ubíjí, který třeba je takový prázdný a říkáme si, jako, pane Bože, kde jsi? Ale tak můžeme třeba žít ten dobrý život, který nás třeba Pán Bůh třeba nějak proměnil v těch charakterech, ale ten opravdový život v tom být nemusí. A cítíme jak kdyby, že nám něco chybí. A já mám takovou zkušenost, že když z toho kola, které mají tak křečci, tak vyskočím a věnuji Bohu ten čas, tak paradoxně potom stíhám třeba ještě daleko více věcí, než když s Bohem ten čas netrávím, že jsem třeba efektivnější, že pracuji lépe, že moje hlava funguje jinak a je to takové zvláštní, že si říkáme, máme 24 hodin, potřebuji nějak spát, práce, nákupy, starání se o malého, naraz tam máme třeba 2-3 hodiny volného času, si říkáme, to nic nestihnu, takže musím to, ale když si vyhradíme na Pána Boha čas, tak toho času je víc. Jako ta logika v tom není, protože si říkáš, že máš 24 hodin, něco si z toho odkrojíš, ale moje zkušenost praví, že když věnuješ nějaký čas s Pánem Bohem, tak toho času ve výsledku bude víc. Ono je to takový aj podobný obraz s tou štědrostí, že pán Bůh se o nás stará, když jsme štědří. A s tou peněženkou, když si říkáme, v peněžence máme třeba tolik peněz a proto nemůžeme dát, ale v těch principech, nebo ty principy Božího království fungují často proti naší logice. A tak Bůh nás volá jménem a jeho ovce slyší jeho hlas. A je tam psané, že když potom vychází z té zahrady, tak před nimi kráčí a ty ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, protože jeho hlas neznají. A tak ty ovce následují svého pastýře. A je tam psáno, že v poklidu, zase takovým tom poklidu před nimi kráčí. Není tam, že by běžel, že by utíkal, a teďka ty ovečky jako za ním, teď s těma malýma nožičkama se nějak cupitali, ale je tam, že před těmi ovci kráčí. A tak nenasadí tempo, které by ty ovce uštvaly. My možná sami jsme v takovém, jak jsem říkal, v takovém tom štvacím zhonu, ale Pán Bůh je ten, který před náma kráčí, který před náma nebo s námi nějak neutíká. A tak já věřím tomu, že Bůh nás v životě nechce uhnat. A opět se zde opakuje taková ta jednoduchá logika toho příběhu. A tak pokud jsme jeho učeníci a následujeme ho se vším všudy, tak se třeba necháváme vyučovat slovem a jsme mu poslušní, protože jdeme, kráčíme přímo za ním. A když to třeba vztáhnu na Biblii, ale mohli bychom si těch příkladů najít více, tak není to o tom, jakože si z Bible budeme vybírat nějaké pasáže, které se nám líbí, které přináší třeba zaslíbení, tak si řekneme, haleluja, pane, přijímám to, to je skvělé slovo. A třeba těch náročných, jako na těma zavíráme oči, jak si někdo třeba zamalovává ty veršíky, tak je přemalujem černou barvou, abychom je neviděli. A tak dělám, jakože v té Biblii nejsou. Ale ta poslušnost se odráží ve všem. A tak ty ovce následují toho pastýře tam, kam je vede, protože ví, že se o ně postará. Že mají za ten svůj život takovou vybudovanou zkušenost, že pastýři nejsou ti, kteří by je přivedli ke srázu, že pastýřům na nich záleží. A tak důvěra těch ovcí v toho pastýře je taková, řekl bych, až bezmezná. A právě jak často zvířata důvěřují svým opatřovatelům, tak i my bychom v takové plné důvěře měli přistupovat k Bohu. A vědět to, že On nás nezavede do propasti, že nás nezavede k tomu srázu. A tak v životě se, v podstatě bych řekl, až tak na každý den rozhodujeme, zda půjdeme tou svou vlastní cestou, která nám mnohdy třeba může připadat jednodušší, snažší, lepší nebo třeba výhodnější, protože že třeba nemusíme se v něčem zapírat. nebo naopak svou cestu svěříme Hospodinu. A tak si uvědomuji, že jsme v takovém zápase o to, jakou cestou půjdeme, jakou se cestou vydáme. Zda tou cestou vlastní, nebo půjdeme v tom závěsu za tím dobrým pastýřem. A to od nás někdy očekává, že se jak kdyby vzdáme z takové té své jistoty, kde přenecháme to kormidlo svého života Bohu. A to je něco, co nemáme rádi, protože jistota to je nějaká naše kdyby potřeba, jakože potřebujeme si něco držet, ale naraz nás to vede k takovému tomu vzdávání se své jistoty. A mnohdy to třeba může znamenat, že se vzdáme svých nějakých ambic, když nás Bůh bude volat k něčemu jinému, nebo v svých snů, nebo nějakých představ o životě. A když řekneme, dobře Bože, nemá vůle se staň, ale ty vládni v životě mém. A tak ty jsi pastýř, já jsem ovce a ty znáš ten svět okolo mě mnohem lépe jako já. Ty víš, co je lepší pro mě. A tak hezky to tak vystihuje jedna chvála od Hillsong United. A ta se jmenuje I Surrender. A tam se zpívá, že jsem opět na kolenou, že zoufale toužím po tobě. A je tam jako, že naprosto vše ti odevzdáváme, kdyby kapituluji před tomu. A v tom refrénu se zpívá Lord, have your way in me, což bychom tak kostrbatě, nebo tak krkolomně mohli přeložit, takže pane, nech tě tvá cesta ve mně. A tak ovce jdou za pastýřem, protože znají pastýřův hlas. A tak možná nevždy se nám to v životě daří a nevždy se třeba vydáme tím správným směrem, ale máme milost v tom, že sloužíme trpělivému a milostivému Bohu. Jak on sám nás vede a učí trpělivosti, tak i s námi samotnými je mnohokrát trpělivý. A vidíme to aj na tom příkladu, kdy jim to těm očedníkům museli kdyby zopakovat. A je tam psané, že Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k ním tedy znovu promluvil. A zde i na těch jinakších místech v evangelích vidíme takový velmi podobný scénář, kde Ježíš vyřkne nějaké podobenství, učení a pak jim to znovu opakuje, znovu jim to vysvětluje. A tak možná ne vždycky třeba všechno pochopíme na první dobrou. Mnohokrát se ne všechno vždycky naučíme na poprvé a ten proces nějakého toho učení trvá. A nevždy třeba nám dojde, co je správné. Ale jak víme, tak jeden z atributů lásky je i trpělivost. A zde i mnohokrát u nás i Pán Bůh projevuje znovu a znovu a někdy znovu a zase znovu. A když si čteme ten následující odstavec, tak Ježíš se tam prohlašuje za dobrého pastýře. A jednou z takových těch hlavních charakteristik pastýřů bylo, že se o ty své ovce důvěrně zajímají. A že jejich takovým hlavním posláním bylo ty ovce chránit, což třeba vidíme i na králi Davidovi a na tom příběhu, kdy on se staral, v tom mládí se staral o ovce a neváhal tak nasadit svůj život, aby je chránil. A tak ten zloděj nebo ten lupič má úplně jinačí pohled, zaměřený na to, co je dobré pro něj a ne co je dobré pro ty ovce. Ale pastýř je ten, který se dívá na to, co je dobré pro toho druhého. A tak zde to mám podle mě ještě takový mnohem větší a hlubší význam, protože, nebo takovou větší symboliku, protože Bůh ve Starém zákoně v písmu se popisuje jako pastýř Izraele. A třeba v Jeremiáši 23. kapitole, tak Pán Bůh vytýká v duchovním otcům Izraele, že jsou nevěrní v té své službě a nestarají se o ten lid dle jeho příkazu. A v tom Jeremiáši 23. od 3. verše psané: Já sám zhromáždím ostatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal. Převedu je zpět na jejich pastvinu. Budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím jim pastýře a budou je pást. Nebudou se už bát ani děsit a nebudou pohřešovány. Je Hospodinův výrok. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Bude královat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost. A naraz ten výhonek stojí před těmi lidmi a říká: já jsem ten dobrý pastýř, já jsem ten, o kterém vám bylo prorokováno, já jsem ten, který přináší pokoj, já jsem ten, který přichází s tím právem a spravedlností. Já jsem ten, který přináší život a přináší život v hojnosti. A to, jak na této zemi, už můžeme zažívat, taky na věčnosti. A je tam psáno, že rozdíl mezi tím najetým jak kdyby pomocníkem a pastýřem je ta starost o ovce. Neboť pastýři o ovce reálně záleží. A protože ty ovce mu patří, jsou jeho. A třeba můžeme, když se to tak převedeme zase do té dnešní doby, tak můžeme to vidět třeba někdy v těch firemních kulturách, kdy lidé jako zaměstnanci si přijdou odbouchat tu svou osmičku, nějak to udělají, zavřou třeba počítač nebo vypnou stroj a jdou domů a nějak víc je nezajímá, jenom prostě, aby si to dělali, pobrali peníze a čau. Ale já Pána Boha vidím jako takového toho majitele té firmy, takového toho podnikatele, kterému záleží na té firmě, kterému záleží třeba na těch zaměstnancích, na prosperitě té firmy. Protože Pán Bůh je takovým, jak bych řekl, štědrým majitelem, který má zájem o tu prosperitu, naši prosperitu. Má zájem o nás. A tak je tam psáno, že Ježíš ten svůj zájem poukazuje tím, že ho čeká kříž, že obětuje svůj život, aby ovcím mohl přinést ten život opravdový a mohl by jim přinést tu svobodu. A když si čteme Starý zákon, tak ta v judaismu ta praxe byla naprosto obrácena, že odlišná, protože lidé přinášeli ty zvířecí smírčí oběti Bohu za své hříchy. A Ježíš tady v té své lásce naplňuje tak mnohé proroctví a zase nás tím zve do vztahu s ním. A takovým zajímavým paradoxem v křesťanství je, že umření sám sobě přináší život. Ta naše abdikace na nějaké ty svoje vlastní představy o životě nás vede do Božího království. A tak já věřím, že základem té naší víry musí být vztah s Kristem. Protože když jej opravdu poznáváme, když poznáváme jeho charakter, jeho osobnost, tak v ten moment jsme jim ochvacováni a život se stává takovým opravdovým, má takový větší náboj, má větší smysl. A ta pasáž je takovou jedna z takových stěžejních textů toho Janova evangelia ve kterém Kristus odhaluje svůj charakter. A obecně Janovo evangelium nese takový důraz a ukazuje na to, jak je Boží touha mít společenství se svým stvořením, což se odráží i v tom našem textu. A mnozí z nás třeba měli v těch svých třeba náctiletých letech nějaké plány, co chtěli v životě dosáhnout, ale to nejlepší, věřím, že to nejlepší, co můžeme udělat, je následovat opravdového pastýře. Že pokud chceme prožít opravdu taková léta plná života, smyslu, nějaké opravdovosti, nějakého cíle, do kterého stojí za to mířit, takže to je život s Kristem. Protože on je dárcem opravdového života. A tak bych to chtěl tak zakončit takovým veršem, který bych si přál, bychom i my i mohli tak vyznávat v životě. A tam je psané, že je to v Žalmu 101 až 5, nebo takhle, já to budu číst vlastně od 3. do 5. verše, a tam je psané: vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádveří s chvalami. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. A to je něco, co bych si přál, abychom i my mohli ve svém životě vyznávat, aby i toto mohla být naše životní zkušenost. A věřím, že když se jako ta poslušná ovečka vydáme na tu cestu za tím pastýřem, že uvidíme, že on nás nepovede se najíst do štěrku, ale že budeme moct jíst na těch nivách, na té šťavnaté trávě, která těm ovečkám tak moc chutná, tak kež i to můžeme tak v životě zakoušet, a kež i to může být takové naše životní svědectví, že ty verše, které jsou tak psány, jsou reálné i v našem životě. Tak amen. Hospodine, tak já ti děkuji za pravdy tvého slova. Děkuji ti za to, že ty se nám zjevuješ, a za to, že tak s námi toužíš mít ten úzký vztah, že s námi toužíš mít to obecenství, a že tak můžeme vidět, že ti na nás záleží, že ti záleží na našem blahu. A tak se modlím za každého jednoho z nás, abychom opravdu v životě mohli mít to svědectví o tom, že ty seš ten dobrý pastýř, že ty seš ten, který se o nás stará, že ty seš ten, kterému na nás záleží. A tak se modlím za to, abychom mohli být tak poslušní v tom tě následovat, abychom se ti nebali tak plně se vydávat a vyskakovat tak z toho životního kolotoče. A tak se modlím za to, aby opravdu tak ta tvá cesta byla tak pevně zakořeněna v nás, a my jsme mohli prožít život v takové opravdové plnosti a smysluplnosti. Amen.